Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Είτε είστε εδώ, είτε είστε στον δρόμο προς τους προορισμούς τους διάφορους νησιωτικούς, είτε έχετε φύγει ήδη, οι εικόνες που φτάνουν τις τελευταίες ημέρες από τη Γαλλία και την Ισπανία δεν είναι απλώς ανησυχητικές, είναι κάτι περισσότερο, κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ο εφιάλτης της κλιματικής κατάρρευσης που εκτελήσεται σε ζωντανή μετάδοση στην καρδιά της Ευρώπης. Μιλάμε για γιγαντιές πυρκαγιές που καταστρέφουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασών, απειλούν οικισμούς και ξεριζώνουν τοπικές κοινωνίες, έχουν πάρει διαστάσεις που ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να συλλάβει. Μια πυρηνή, αλλά από μόνο τυχαίο ή ατυχές φυσικό φαινόμενο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και ως τέτοιο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αύξηση πολύ συγκεκριμένων μέτρων. Η κλιματική κρίση δεν είναι πλέον μια μελλοντική απειλή, είναι η παρούσα πραγματικότητα, όσο και αν η Ευρώπη και όλη η παγκόσμια κοινότητα απλά παρακολουθούν τις εξελίξεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή της Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρυθμίση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Φωτιά σε δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Κοζάνη σηκώθηκε ένα ελικόπτερο. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές δυνατότητες για να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Αυστριακό Καγκελάριο. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα από την πλευρά του Christian Stoker. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο Ert News. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20% όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πύρινη λέλαπα σε Γαλλία και Ισπανία, 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό έχουν φτάσει οι φλόγες. Κοντά στη Βαλένθια, το πύρινο μέτωπο της Ισπανίας, επιχειρούν δύο ελληνικά Καναντέρ. Μπαράζ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο στην κεντρική και νότια Ιταλία. Τουλάχιστον 300 τουρίστες απομακρύθηκαν από παραθαλάσσιο θρέτρο στην περιοχή Γκαργκάνο. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Και τέλος, γενικό αέθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, παρακολουθεί τις εξελίξεις. Τις υποθέσεις μας έχουν όλους σοκάρει. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, του ποινικολόγου, και παράλληλα νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, προκύπτουν από έγγραφα της δικογραφίας τα οποία καταγράφουν λεπτομερώς ως αντίκρισαν οι αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ. Όπως επίσης θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικά τα νεότερα από τον πύρινο εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. Ειδικά ο καπνός από τις μεγάλες φωτιές στη Δυτική Γαλλία έχει ταξιδέψει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά, όπως προκύπτει από δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με κάποιες άλλες φωτιές, εισαγωγικά τις φωτιές στις τσέπες των καταναλωτών λόγω της ακρίβειας. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20%. Όπως ανέφερε στην τηλεόραση του Ert News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια οικονομική μας διεύθυνση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο Υπουργός, η συλλογή των κωδικών προϊόντων στα οποία θα εφαρμοστεί η έκπτωση 5 έως 20% από την 1η Σεπτεμβρίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τη νέα ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι μειώσεις θα αφορούν βασικά τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρηση του νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής και θα διατηρηθούν για διάστημα τουλάχιστον 3 ή 4 μηνών. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις, σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, θα γίνουν το 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου. Mm-hmm. Να πούμε όμως, Γρηγόρη, ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών των καυσίμων.
Πριν πάμε στα καύσιμα, το οποίο επίσης αφορά πολύ κόσμο, γιατί είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων και των αντιδιούχων του καλοκαιριού, να ακούσουμε τα όσα είπε εδώ στην τηλεόραση του Ερτνιούς για το ζήτημα της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αναλάβει η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Παρακολουθώ διαρκώς τα πράγματα και έχω σχεδόν καθημερινή ενημέρωση από την κυρία Τσαγκάρη. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών.
Λοιπόν, πάμε τώρα, Πινελόπη, να μας πεις τι είπε ο Υπουργός.
Πάμε στα καύσιμα, θα ήθελα να προσθέσω ότι αργότερα στην δήλωσή του ο Υπουργός είπε ότι εφόσον εφαρμοστούν οι εκπτώσεις αυτές από τα σούπερ μάρκετ, τότε θα περιοριστούν τα έξοδα των καταναλωτών σε μηνιαία βάση από 30 έως 40 ευρώ σε έναν λογαριασμό μιας οικογένειας που δαπανά 400 με 450 ευρώ για το σούπερ μάρκετ.
Βεβαίως. Πάμε τώρα και στα καύσιμα, γιατί ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, την ώρα που βλέπουμε ότι οι διεθνείς αγορές παίρνουν ανάσα με το πετρέλαιο να υποχωρεί σήμερα αισθητά. Γιατί η προσωρινή παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ουάσιγκτον αποκλιμάκωσε τους φόβους για νέα ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Brent υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα $92 το βαρέλι. Αλλά στη χώρα μας, στην Αντλία, είναι διαφορετική εικόνα που βλέπουν οι καταναλωτές.
Να ξεκινήσουμε από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και να πούμε ότι σήμερα παρουσιάζουν μια γενικότερη καθοδική πορεία. Το Brent διαμορφώνεται στα $89,1 το βαρέλι με πτώση 9,4% και το αργό της Αμερικής στα $83,1 το βαρέλι με πτώση 8,15% που είναι πολύ σημαντικές μειώσεις. Ενώ καθοδικά κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά που αυτή την ώρα είναι στα 58,97 ευρώ ανά μεγαβατόρα με πτώση 6,6%. Και να πούμε εδώ ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε δει το φυσικό αέριο να φτάνει ακόμα και στα 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, στην εγχώρια αγορά η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Οι μειώσεις αυτές των τιμών δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αγγλία. Αντιθέτως, έχουν περάσει στην Αγγλία οι αυξήσεις του προηγούμενου διαστήματος και έτσι η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 2,013 ευρώ το λίτρο. Και όταν η μέση τιμή είναι στα 2,013 σημαίνει ότι φτάνει σε κάποιες περιοχές ακόμα και στα 2,30 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει ήδη πανελλαδικά τη μέση τιμή της αμόλυβδης και είναι στα 2,031 ευρώ το λίτρο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης η κυβέρνηση, όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός με τη χθεσινή του ανάρτηση και την ανασκόπηση της εβδομάδας ανακοίνωσε ότι στην έκπτωση που παρέχουν ήδη τα διελιστήρια της χώρας για το ντίζελ και την απλή αμόλυβδη θα προσθεθεί έκπτωση και από την πλευρά της κυβέρνησης για τον ντίζελ. Έτσι, συνολικά η έκπτωση στον ντίζελ θα είναι 15 λεπτά το λίτρο, θα εφαρμοστεί από την 1η Αυγούστου. Ήδη τα διελιστήρια εφαρμόζουν την έκπτωση των 5 λεπτών, ενώ για την αμόλυβδη η έκπτωση παραμένει στα 10 λεπτά. Σε ό,τι αφορά το κόστος του μέτρου αυτού για τον προϋπολογισμό, για την κυβέρνηση, σύμφωνα με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, είναι στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Σοδρικός, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα. Εξέφρασε όμως ανησυχίες, λέγοντας ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις.
Μάλιστα, άφησε κάποια στιγμή ανοιχτό και το ενδεχόμενο όμως να παραταθεί αυτή η παρέμβαση, αν και εφόσον βέβαια συνεχιστεί ο πόλεμος.
Βεβαίως. Και αν βεβαίως συνεχιστεί αυτή η περίεργη κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμο, δεν υπάρχει διαθέσιμο δίζελ, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλες οι αυξήσεις στον δίζελ, ενώ παράλληλα έχουμε και τον πόλεμο.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρακτηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, μίλησε στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα μετά και την επιπλέον μείωση 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον Αύγουστο.
Καταρχήν να πούμε ότι η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά και στην έναρξη της αυτής της κρίσης, της τελευταίας, πιέζοντας τα δηληστήρια από τα κέρδη τους να αποδώσουν ένα ποσό στον πολίτη, αλλά και η ίδια τώρα έρχεται με μια ελάφρυνση των 10 λεπτών. Mm-hmm. Σημαίνει λοιπόν ότι η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να κρατήσει την τιμή του πετρελαίου στο ψυχολογικό φράγμα των κάτω των 2 ευρώ. Mm-hmm. Προφανώς και οι μεγάλες αστικές πόλεις θα το ακολουθήσουν, γιατί και η έλεγχη είναι πάρα πολύ. Και σας είπα και πριν ότι λειτουργεί ο γης ανταγωνισμός. Η νησιωτική χώρα όμως είναι αδύνατον. Η νησιωτική χώρα έχει μια επιβάρυνση της τάξης των 14 λεπτών τουλάχιστον το λίτρο ως μεταφορικό κόστος.
Ναι.
Έτσι, εκεί δεν θα δούμε κάτω από 2 ευρώ.
Άρα γύρω στο 1,80 θα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα και γύρω στα 2 στην περιφέρεια.
Με τις πιο ευχάριστες προβλέψεις.
Μάλιστα.
Στο θέμα λοιπόν αναφέρθηκε νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις κατά την ημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Ωριανιάδη, ο οποίος ήταν στο briefing και παρακολούθησε την ενημέρωση. Ακούσαμε κάποια στιγμή τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι παρεμβάσεις θα γίνονται για όσο υπάρχουν ανάγκες, Νότι. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η γραμμή, θα λέγαμε, της κυβέρνησης, έτσι όπως αυτή αποτυπώθηκε στο τελευταίο, να το πούμε έτσι, briefing της σεζόν, στις 24 Αυγούστου θα έχουμε το επόμενο, δεν θα γίνει τελικά μεθαύριο και την Πέμπτη έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο. Η γενική γραμμή, λοιπόν, είναι ότι οι παρεμβάσεις θα υπάρχουν στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, του περιθωρίου δηλαδή που έχει η κυβέρνηση να δίνει, θα είναι στοχευμένες και θα είναι λελοκισμένες. Αν είχαμε ζητήσει επιχαρακτηριστικά σε μια αποστροφή του λόγου, το απαντώντας σε ερώτηση συναδέλφου ο Παύλος Μαρινάκης, αν είχαμε υιοθετήσει τα όσα πρότεινε η αντιπολίτευση, δεν θα υπήρχε τώρα περιθώριο να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις. Όπως αυτές, θύμισε ότι βεβαίως η ιστορία της παράτασης μπορεί να είναι εφικτή, ακριβώς γιατί της παράτασης της ενίσχυσης, δηλαδή αν χρειαστεί, ακριβώς γιατί υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Μάλιστα και σε δική μας ερώτηση απάντησε ότι υπάρχουν, έχει πει ο αρμόδιος υπουργός, 200 εκατομμύρια. Αυτή η παρέμβαση της έκπτωσης είναι γύρω στα 40 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η λογική προσέγγιση της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας στα καύσιμα, στο ντίζελ κυρίως, έχει να κάνει με το ότι τι μπορούμε και τι δίνουμε. Παραδέχτηκε ότι αλλού είναι πολύ φθηνότερη η βενζίνη, γιατί αλλού είναι πολύ φθηνότερα, όπως για την Κύπρο, για παράδειγμα, όταν ρωτήθηκε σχετικά, είναι πολύ μικρότερη η φορολόγηση. Και σημείωσε ότι η Ελλάδα, στην ελληνική κυβέρνηση, έχει προτεραιοποιήσει άλλους λογαριασμούς, άλλες επιλογές, να μπορέσει, γιατί κάθε προϊόν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η ακρίβεια έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά και το τρόφιμα, αλλά και το ντίζελ. Και έχει προσπαθήσει να δώσει μια απάντηση στην ακρίβεια που έχει εξωγενή κατά την κυβερνητική ανάλυση αίτια, από την Ουκρανία, την παράταση στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, την αστάθεια που υπάρχει συνολικότερα. Τώρα, στο γεγονός ότι δέχεται κριτική από την αντιπολίτευση, δέχτηκε και χθες από εκπροσώπους κομμάτων που είχα την τιμή να φιλοξενήσω στην εκπομπή μας την Κυριακή μέρα στο Earth News Radio, σε εμάς, γιατί πάει σε μια λογική συναντήληψη, συζήτηση με τα διελιστήρια, συμφωνία με τα διελιστήρια και όχι επιβολής σχετικών μέτρων.
Και πώς απαντάει σε αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
ότι από τη στιγμή που υπάρχει και διαπιστώνεται μια συναντήληψη με τα διελιστήρια, δεν χρειάζεται να επιβληθούν μέτρα. Θυμίζοντας πάντως, Γρηγόρη, ο Παύλος Μαρινάκης, ότι ήταν αυτή η κυβέρνηση, Γιώργο Μητσοτάκη, η οποία στο παρελθόν ήταν η πρώτη η οποία φορολόγησε υπερκέρδη δηληστρίων. Τώρα Δεν χρειάζεται να υπάρξει μια τέτοια επιλογή από τη στιγμή που η ΚΕΗ, τα δηληστήρια, είναι έτοιμα να συμφωνήσουν, να βοηθήσουν στην μείωση και στην αντιμετώπιση αυτού του κύματος ακρίβειας. Σε σχέση με αυτή τη συζήτηση, έχει, σε συνέχεια με όλα αυτή τη συζήτηση, ήρθε και μια απάντηση σε ερωτήσεις σχετικές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με τη ΔΕΘ και αν θα έχουμε μια επανάληψη λογικής στην Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, του δώσει τα όλα. Μέτρησε λοιπόν χαρακτηριστικά ο κ. Βουστάκης, είναι το 19, 20, 21, 22, 23 κτλ. Είναι ανεβαίνει για 8η φορά ως πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Αν μπορεί να δει κανείς τι είχε εξαγγείλει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και παρά το ότι είχαμε την πανδημία, παρά το ότι είχαμε πολέμους, τα μέτρα είναι πάντα κοστολογημένα και έτσι έβγαινε ο λογαριασμός και έτσι υπογράμμισε, μπορούσαν να μειώνονται φόροι ακριβώς και λόγω της ανάπτυξης που υπήρχε. Γι' αυτό και έχουμε άλλωστε ρεκόρ στη μείωση χρέωσης ως προς το ΑΕΠ. Παγκόσμιο ρεκόρ, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Ήταν και αυτή είναι η απάντηση στις αιτιάσεις, το γιατί τώρα, στο ερώτημα γιατί τώρα από την αντιπολίτευση.
Αιτιάσεις γιατί τώρα, γιατί υπάρχει ο δρόμος και αιτιάσεις, ότι απάντηση μάλλον στο ότι έχουμε κοστολογημένα μέτρα, λέει η κυβέρνηση, απέναντι στην πλειοδοσία και τα μη κοστολογημένα μέτρα της αντιπολίτευσης, όπως για παράδειγμα οι πόλυγες, το λέω εγώ, για το 13ο μισθό, δηλαδή μη κοστολογημένες αιτήσεις, απαιτήσεις.
Νότια Δανειάδη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις δύο στις ασφιχτικές πιέσεις που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκε από το Σάλτσμπουργκ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις και αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί ξανά. Ο Πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας. Από την πλευρά του, ο Αυστριακός καγκελάριος χαρακτήρισε επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων την Ελλάδα και επεσήμανε ότι είναι ευγνώμονες για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Πάμε αμέσως στο Σάλτσμπουργκ να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Earth News, ο Δημήτρης Γκάτσος, για το όσα είπαν οι δύο ηγέτες αμέσως μετά τη συνάντησή τους.
Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι διεύρυμενες συνομιλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον καγκελάριο της Αυστρίας, με τους δύο ηγέτες να θέτουν επιτάπητο στο σύνολο των προκλήσεων που ανοίγονται στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας, στο σύνολο των προκλήσεων που ανοίγονται στον ορίζοντα της Αθήνας και της Βιέννης. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξελίξεις στην Ουκρανία, νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ο τουρισμός, η ενέργεια βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι η απάντηση στην ενέργεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι η αδράνεια. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ότι σε μια ενιαία αγορά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις τις οποίες πληρώνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υπενθύμησε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου για ολόκληρη την Βαλκανική αλλά και την Ανατολική Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, στην οικονομία και στο μέτωπο της στήριξης της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα από την αρχή της κρίσης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας ανακοινώσει ήδη για τον Αύγουστο την έκτακτη επιδότηση στο ντίζελ. Δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα μήνυμα που απευθύνεται και στο εσωτερικό της χώρας. Στην πρώτη γραμμή, επίσης, το ανέφερα, η διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού. Μαζί με την Αυστρία, έχουμε καταφέρει την προστασία των συνόρων να την έχουμε αναγάγει σε κοινή ευθύνη, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εστίασε επίσης στις δηλώσεις του Έλληνα σε πρωθυπουργό στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εξέφρασε την ευχή να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας έχει κομβική σημασία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του. Εύσημα επίσης από τον καγκελάριο της Αυστρίας όσον αφορά στην οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα πετυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής, το οποίο έχει ανάγκη τόσο η Ευρώπη όσο και η Αυστρία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος.
Να ακούσουμε δηλώσεις τώρα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν δεχόμαστε σε μια ενιαία αγορά ενέργειας να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας στήριξης.
Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν με φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη.
Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, προσθέτοντας πάντως ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους.
Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αποτέλεσμα της σύραξης στην Μέση Ανατολή. Τώρα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί πια να είναι ένα παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της. Έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για το ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Μας έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις.
Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας αλλά και στην εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο.
Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις δικές της αμυντικές υποχρεώσεις, να επενδύσει περισσότερο στις συλλογικές της δυνατότητες, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα, να φροντίσει την ίδια στιγμή για την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και μαζί με την Αυστρία είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε καινοτόμες λύσεις, ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτά έγιναν και αυτά υπόθηκαν νωρίτερα λοιπόν στο Σάλτσμπουργκ. Φεύγουν από την Αυστρία και ερχόμαστε πίσω στα δικά μας για να δούμε τα νεότερα από την έκρηξη και τη φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτήριά μας την Πέγκη Μπρούσελ, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί δεν είναι καλά τα νέα, Πέγκη.
Όχι, δεν είναι καλά τα νέα. Να πω ότι έχει εντοπιστεί μια σωρό. Ένας άνθρωπος έχει απανθρακωθεί μέσα στο εσωτερικό του εργοστασίου, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Μιλάμε για μια πυρκαγιά μετά από έκρηξη που προκλήθηκε στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού, εργοστάσιο οχθοποιίας, δηλαδή κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας.
Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούσαμε καθαρά, εργοστάσιο, τι παράγει?
Εργοστάσιο οχθοποιίας, παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού. Είναι κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε στη 1:30 περίπου το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις. Υπάρχουν πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων, σένατες εμοδές, θελοντές και 11 οχήματα που λαμβάνουν μέρος στην κατάσβεση. Εντοπίστηκε η σωρός του ανθρώπου που δεν έχουν ακόμα διασταυρωθεί, δεν έχουν πιστοποιηθεί τα στοιχεία του. Είναι αγνώστο μέχρι στιγμής στοιχείων. Ενώ το έργο της κατάσβεσης και δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματίες. Αν υπάρχουν τραυματίες από την έκρηξη αυτή, μια έκρηξη η οποία ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Μάλιστα, μας είπαν ότι ακούστηκε σε Κόρινθο αλλά και σε Λουτράκη, στην περιοχή του Λουτρακίου.
Και μια έκρηξη που ξυπνάει μνήμες, είναι πρόσφατα τα τραγικά γεγονότα που ζούσαμε το περασμένο χειμώνα. Έχουμε εικόνα, Πέγκη, είναι πολύ νωρίς βεβαίως ακόμα, πόσοι εργαζόμενοι ήταν στο εργοστάσιο την ώρα εκείνη της έκρηξης?
Όχι, δεν έχω εικόνα. Όχι, είμαστε καθοδόν, δεν έχω εικόνα.
Ωραία. Στη συνέχεια λοιπόν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Έκρηξη λοιπόν και φωτιά, κυρίες και κύριοι, σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Δυστυχώς με ένα νεκρό, ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής χωρίς τις αισθήσεις του. Φεύγουμε από τα δικά μας τώρα, πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, εκεί όπου οι αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν έχουν ανασταλεί τα τελευταία 2-24 ώρα. Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να δώσει χώρο στη διπλωματία, διαμηνύοντας πάντως ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Το Ιράν από την πλευρά του σταμάτησε τα τύπινα, αλλά δηλώνει ότι δεν έχει ζητήσει επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ. πολιτείες. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Είναι μία ακόμα ευκαιρία για την ειρήνη, Έλενα.
Μένει να το δούμε αυτό, Γρηγόρη. Πάντως το σίγουρο είναι ότι μετά από 13 νύχτες αμερικανικών βομβαρδισμών και ιρανικών αντιπίνων υπάρχει μία κατάπαυση του πυρός μετά από την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου και την εντολή που έδωσε να σταματήσουν αυτές οι αμερικανικές επιθέσεις. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι αυτό έγινε μετά από εισηγήσεις των μελών του Γενικού Επιτελείου Στρατού μετά από σύσκεψη. Να θυμίσουμε ότι την Πέμπτη ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μαζική επίθεση κατά του Ιράν. Αυτό άλλαξε την Παρασκευή. Οι εισηγήσεις λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι εξαντλούνται τα αποθέματα, ειδικά όσον αφορά την αντιπυραυλική ασπίδα των χωρών της περιοχής του κόλπου, αλλά και κάποιες άλλες ανησυχίες, σύμφωνα με το CNN, που εκφράστηκαν και από τον στρατηγό Νταν Κέιν αλλά και από τον αντιπρόεδρο Βάνς για πολλά θύματα στον ιρανικό πληθυσμό, στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας επίθεσης, για ένα μεγάλο προσφυγικό κύμα, ενώ και ο επικεφαλής των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ τόνισε ότι οι στόχοι της επιχείρησης μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί και ότι η ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πλοία στα στενά του Ορμούς έχουν μειωθεί σημαντικά μετά από τις τελευταίες επιθέσεις. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμηνύουν ότι ουσιαστικά ο στρατός είναι έτοιμος για ανά πάσα στιγμή να επαναλάβει τις επιθέσεις. Από την πλευρά του, το Ιράν, όπως είπες, σταμάτησε τα αντίπεινα, δηλώνοντας ότι αυτά γίνονταν σε αντίπεινα για τις αμερικανικές επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν στον έλεγχο του Ιράν. Ωστόσο, ο ίδιος σε προηγούμενες δηλώσεις του έκανε λόγο για ανοιχτά διπλωματικά κανάλια και ουσιαστικά έμεσα μηνύματα που ανταλλάσσουν οι δύο πλευρές μέσω των μεσολαβητριών χωρών, κάτι που από την πλευρά της επιβεβαιώνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε τώρα ότι τόσο στα στενά του Ορμούς όσο και στο κόλπο του Άντεν, μετά τις απειλές των Χούθη αλλά και τα χτυπήματα εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων εκεί, η κίνηση, η διέλευση των πλοίων είναι εξαιρετικά μειωμένη.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εν τω μεταξύ, και ενώ γίνονται αυτά στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις που ανάβουν φωτιές πραγματικά σε όλη την παγκόσμια διεθνή κοινότητα, την ίδια ώρα έχουμε όμως και τεράστιες πυρκαγιές Έλληνα σε Ισπανία και Γαλλία που έχουν κατακάψει πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα και έχουν προκαλέσει την εκένωση τουλάχιστον 360.000 ανθρώπων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή και ευρωπαϊκών καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ωστόσο το έργο τους αναμένει να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο από ένα νέο κύμα καύσωνα. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, εκεί όπου η φωτιά έχει φτάσει δυστυχώς μόλις 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό.
Ναι, προς το παρόν βέβαια οι γαλλικές αρχές δεν θεωρούν ότι υπάρχει λόγος εκένωσης του Μπορντό, που είναι μια πόλη 840.000 ανθρώπων. Οι σκηνές, οι εικόνες που έρχονται από την νοτιοδυτική Γαλλία είναι πραγματικά δραματικές. Mm-hmm. Έχουν εκενωθεί τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι από την περιοχή. Έχουν καεί πάνω από 420.000 στρέμματα. Είναι πάνω από 1.500 πυροσβέστες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που επιχειρούν βεβαίως και με αέρια μέσα για να ελέγξουν αυτή την τεράστια πυρκαγιά. Ο πρόεδρος Μακρόν προεδρεύει σε μια διυπουργική σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε ανάρτησή του νωρίτερα είπε ότι ό,τι έχει κάψει πυρκαγιά θα ξαναχτιστεί, θα ξαναφτιαχτεί από το γαλλικό κράτος. Ωστόσο η κατάσταση είναι πολύ άσχημη και από οικονομικής άποψης, καθώς έχει καταστραφεί μια τεράστια περιοχή και έχουν κλείσει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι εκτός από το...
Επιχειρήσεις και οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και η φύση βεβαίως.
Βεβαίως.
Ανυπολόγιστη η ζημιά.
Ανυπολόγιστη, και να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η περιοχή του Μπορντό είναι μια περιοχή με τεράστιους αμπελώνες και φυσικά με πάρα πολλά δάση. Τώρα, όσον
αντίστοιχη
αφορά...
κινητοποίηση και στην Ισπανία βεβαίως, και εκεί η κυβέρνηση είναι επιποδός.
Βεβαίως, και η Ελλάδα έχει στείλει δύο Καναντέρ που επιχειρούν δυτικά της Μαδρίτης στο μεγάλο αυτό μέτωπο, που παρουσιάζει μια μικρή καλυτέρευση, θα λέγαμε. Ωστόσο, παραμένει επικίνδυνο. Για μέτωπο 200 χιλιόμετρων κάνουν λόγο οι ισπανικές αρχές. Επίσης, επικίνδυνο θεωρείται και νοτιότερα το μέτωπο του Τολέδο, αλλά και στη Βαλένθια. Εκεί αναμένεται να μεταβεί σήμερα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ, ο οποίος έκανε λόγο για δύσκολες ώρες που αναμένονται στην Ισπανία. Στην Ισπανία έχουν εκενωθεί περίπου 115.000 άνθρωποι και εκεί είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Και στη Γαλλία και στην Ισπανία αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Χαρακτηριστικά να σου πω ότι στη Γαλλία και στη συγκεκριμένη περιοχή αναμένονται και πάλι θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πύρινος εφιάλτης πραγματικά λοιπόν. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει εστίες τους σε Γαλλία και Ισπανία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυραγές που έχουν αντιμετωπίσει οι δύο χώρες. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς και γιατί ξέφυγε η κατάσταση με τις φωτιές αυτές τις δύο ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Γιάνναρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές.
Μιλάμε για τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει η Γαλλία και η Ισπανία. Ακούσαμε, υπάρχει έκτατη συνεδρίαση υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Ο Πέντρο Σάντζεθ στην Ισπανία αναμένει να επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές στη Βαλένθια. Γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις δύο χώρες? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
Διότι είχαμε όλα τα συστατικά τα οποία απαιτούνται για την λεγόμενη τέλεια καταιγίδα.
Δηλαδή...
Οι περιοχές αυτές οι οποίες πλήττονται αυτή τη στιγμή από τις ακραίες αυτές δασικές πυρκαγιές είχαν μια αρκετά υγρή άνοιξη, η οποία βοήθησε στο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα βλάστησης. Και όταν πλέον ήρθαν τα διαδοχικά κύματα καύσωνα από τα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού, όλη αυτή η βλάστηση αποξηράνθηκε και αποτελεί αυτή τη στιγμή το υλικό το οποίο καταναλώνουν αυτές οι πυρκαγιές. Σε αυτό βέβαια θα πρέπει να προσθέσουμε και μακροχρόνια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του τοπίου. Μιλάμε δηλαδή για περιοχές όπου απουσίαζε η διαχείριση των δασικών περιοχών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη συνέχεια στη βλάστηση και επομένως οι πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώνονται κάτω από αυτές τις πάρα πολύ ευνοϊκές συνθήκες των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της πολύ ξηρής βλάστησης, να γιγαντώνονται και να είναι εξαιρετικά δύσκολος έως και αδύνατος πολλές φορές ο έλεγχος τους.
Μα, τα στοιχεία είναι πραγματικά σοκαριστικά και οι εικόνες επίσης σοκάρουν και η Ευρώπη δείχνει τελείως απροετοίμαστη απέναντι στην πύρινη λέλαπα, σαν να έπεσαν στον ύπνο, το πούμε έτσι, και οι χώρες μέλη επίσης δείχνουν απροετοίμαστες.
Θα θυμίσω αυτό που είχε πει πριν από περίπου 200 χρόνια ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, ο οποίος έγραψε ότι εάν αποτύχεις να προετοιμαστείς, τότε προετοιμάζεσαι να αποτύχεις. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα ανακλαστικά της Ευρώπης σε έναν ακόμη τομέα είναι δυστυχώς περισσότερο αργά από όσο θα έπρεπε. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν αρκεί απλά το να έχουμε έναν ενιαίο δασοπυροσβεστικό, ένα αέριο στόλο, να έχουμε τις πρωτοποθετήσεις των πυροσβεστών. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ θετικά. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική. Χρειάζεται ένας κεντρικός φορέας μέσα από τον οποίο θα γίνεται προτεραιοποίηση των συμβάντων πυρκαγιών, στα οποία θα μπορούν να αποστέλλονται δυνάμεις, να μπορούμε να βλέπουμε σε ένα χρονικό ορίζοντα 10 έως και 30 ημερών μπροστά ποιες περιοχές ενδεχομένως αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία σε ένα μικρό βαθμό έχουν γίνει βήματα, ωστόσο δεν είμαστε καθόλου κοντά την ολοκλήρωση που θα μας επέτρεπε να λέμε ότι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι.
Και να γίνεται μια καλή προετοιμασία και μια καλύτερη διαχείριση εκ των προτέρων. Όχι να τρέχουμε εκ των υστέρων και να μην φτάνουμε, γιατί βλέπουμε τώρα αυτό το καλοκαίρι καίγονται, εκενώνονται περιοχές, ερημώνονται περιοχές. Καίγονταν νωρίτερα οι άνθρωποι από τον καύσωνα. Δηλαδή, τι έχουμε να περιμένουμε? Αυτή θα είναι μια κανονικότητα από εδώ και πέρα?
Αυτό το οποίο ζούμε είναι δυστυχώς το μέλλον το οποίο είχε προβλεφθεί από την επιστημονική κοινότητα πριν από 10 με 20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά την ετοιμότητά μας, δίχως να θέλω να μας τρομάξω όλους, θα σας πω ότι τον Απρίλιο ήμουνα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, στον φορέα αυτόν ο οποίος διαχειρίζεται όλες τις κρίσεις όπως αυτή η συγκεκριμένη τώρα και αποφασίζει το πού θα διασπαρούν οι δυνάμεις οι κοινές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά όταν ήμουν εκεί πέρα μέσα δεν υπήρχε μετεωρολόγος.
Μάλιστα.
Και αυτό. Μιλάμε για δασικές πυρκαγιές και για πλημμύρες και για άλλες φυσικές καταστροφές.
Αυτό τα λέει όλα. Ναι, αυτό τα λέει όλα. Όπως επίσης τα λέει όλα και αυτό που διαβάσαμε και να κλείσουμε με αυτό. Είδαμε φωτογραφίες από τα δορυφορικά δεδομένα του Κοπέρνικου στο Ευρωπαϊκό Προγράμματος, πραγματικά συγκλονιστικές, με τον καπνό από τις μεγάλες φωτιές μόνο στη Δυτική Γαλλία να έχει ταξιδέψει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά. Απίστευτο.
Πράγματι, και ο καπνός, πέρα από την εντυπωσιακή εικόνα την οποία δίνει, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχει και άμεσες επιπτώσεις και στην υγεία των ανθρώπων, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο πολύ διαδεδομένο. Γιατί έχουμε τις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες φυσικά απειλούν τα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη ζωή και περιουσίες, αλλά με έμεσο τρόπο, μέσω του καπνού, απειλούν και την ανθρώπινη υγεία. Οπότε καταλαβαίνει κανείς γιατί πολύ σύνθετο πρόβλημα μιλάμε και πόσο πιο ολοκληρωμένες πρέπει να είναι οι λύσεις που θα εφαρμόζουμε.
Κύριε Γιάνναρε, ευχαριστούμε πολύ για τις συμβολές και τη συμμετοχή σας. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, είναι πυρομετεωρολόγος, μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Γαλλία και στην Ισπανία και πώς και γιατί ξέφυγε η κατάσταση με τις φωτιές στις δύο χώρες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου να το συντάξεις για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε επίθεση ενόπλου στο Παρίσι, Έλενα.
Ναι, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η επίθεση σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Πόρτε Κλισί του Παρισιού. Ένας άντρας 31 ετών έτρεχε μέσα στο πλήθος με δύο κουζουνομάχηρα, τραυμάτισε τρεις γυναίκες, μία από τις οποίες έγκυος, δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο άντρας αυτός συνελήφθη, όπως μεταδίδουν τα πρακτορεία και τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ενδέχεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά είναι γνωστά μέχρι στιγμής, Γρηγόρη.
Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, με μια είδηση όμως που έχει πολύ έντονο ελληνικό άρωμα αλλά με παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς ιστορική διάκριση πλέον για τη χώρα μας. Ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε ομόφωνα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στη σύνοδο στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Το μυθικό βουνό των Θεών και το υψηλότερο βουνό της χώρας αναγνωρίζεται πλέον ως αγαθό οικουμενικής αξίας, με την πολιτεία να κάνει λόγο για σπουδαία εθνική επιτυχία αλλά και μεγάλη ευθύνη για την προστασία του. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Παύλο.
Καλό μεσημέρι. Το Βουνό των Θεών κατέκτησε τη θέση που του ανήκει στον Παγκόσμιο Χάρτη Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο Όλυμπος εγγράφηκε ως μεικτό αγαθό και είναι πλέον το τρίτο της χώρας μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Η φύση και η ιστορία του προκαλούν δέος και η Ελλάδα πλέον αριθμεί 21 μνημεία στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μια απόφαση την οποία υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη χαρά τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση και ικανοποίηση, όσο και οι κάτοικοι αλλά και οι επιχειρηματίες της περιοχής. Ένα βουνό το οποίο διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, με δάση, αλπικά λιβάδια, φαράγγια και χαράδρες, αλλά και πηγές, και η ένταξη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης και προστασίας. Είναι περισσότεροι από 500.000 οι άνθρωποι που επισκέπτονται τον Όλυμπο ετησίως, και αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί. Και η αύξηση του τουρισμού, σύμφωνα και με τους επαγγελματίες, δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για την περιοχή. Η επόμενη μέρα, ωστόσο, φέρνει μαζί τις αυστηρότερες απαιτήσεις διαχείρισης και μεγαλύτερη ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος.
Παύλο Σαρόγλου, ευχαριστούμε πολύ. Για σημαντική εθνική επιτυχία έκανε λόγο η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Δαμόπουλο στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε τι σημαίνει πρακτικά η εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Για να ακούσουμε τι είπε η Υπουργός Πολιτισμού.
Η συγκεκριμένη εγγραφή δεν είναι μόνο εξαιτίας της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Ολύμπου. Έχει εγγραφεί ως μεικτό αγαθό. Οι εγγραφές μεικτών αγαθών, δηλαδή αγαθών που αφορούν και τον πολιτισμό, την ακαιρεότητα, την πολιτιστική και την ακαιρεότητα, τη φυσική, είναι εξαιρετικά δύσκολες και είναι οι λιγότερες, εάν θέλετε, στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εγγεγραμμένα, μαζί με τον Όλυμπο, 21 πολιτιστικά αγαθά. Τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε εγγράψει 3 πολιτιστικά αγαθά. Είναι το μέγιστο δυνατόν που μπορεί να γίνει από μια χώρα. Και η Ελλάδα υπέβαλε 3 υποψηφιότητες και οι 3 υποψηφιότητες εγγράφησαν στον κατάλογο. Το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα πολύ αυστηρής προστασίας προκειμένου να διατηρηθεί αλόβητη η οικουμενική αξία πλέον αυτού του μνημείου. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί πλέον κανείς ότι μπορεί σε απάτητα σημεία του Ολύμπου να διανοίξει δρόμους για τον ΑΒ λόγο. Αυτό πια καθίσταται απαγορευτικό και σωστά καθίσταται απαγορευτικό.
Η εγγραφή θα προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από μελετητές και βιολόγους, τον ομώνυμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος.
Είναι υποχρέωση της χώρας να προχωράει μόνο με μέτρα ανάπτυξης και διαχείρισης του αγαθού με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή με τρόπο σεβασμού του. Η εγγραφή είναι αναμφισβήτητο ότι θα φέρει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Όλυμπο. Και επισκεπτών και μελετητών και ακαδημαϊκών και βιολόγων και ιστορικών. Θα γίνει ένα κέντρο προσοχής. Όλη αυτή την προσοχή θα πρέπει εμείς να την διαχειριστούμε με μεγάλη ευθύνη, ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και να προστατεύσει το μνημείο.
Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά η εγγραφή συνεπάγεται και ευθύνες, όπως τόνισε ο Ευάγγελος Γερολιόλιος, είναι ο δήμαρχος Δίου Ολύμπου, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας και αυτός, στο Ρήνιο 35,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Έχει και πάρα πολλές ευθύνες για το πώς ο Όλυμπος όχι μόνο πρέπει να παραμείνει, αλλά πρέπει να δοθεί και στις επόμενες γενιές με αυτό που πραγματικά είναι, ως ένα παγκόσμιο μνημείο. Θυμίζω εδώ ότι η απόφαση δεν αφορά μόνο την φύση, το τοπίο του Όλυμπου, του εμβληματικού αυτού βουνού, το οποίο κάποιος που το έχει επισκεφτεί μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι λέω όσον αφορά τη μοναδικότητά του. Αφορά και το πολιτιστικό φορτίο που κουβαλά. Αφορά δηλαδή και πάρα πολλές άλλες περιοχές της παρολύμπιας περιοχής. Όλο λοιπόν αυτό το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να κάνουμε καλύτερες τις υποδομές, πρέπει να διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα ώστε ο κόσμος που έρχεται με τρόπο σαφή να μπορεί να το προσεγγίζει, να ξεναγείται, να παραμείνει καθαρό, να προστατευτεί από φωτιές, να πληροφορηθεί, να τον υποδεχθούμε.
Το πρώτο που πιστεύετε ότι έχει ανάγκη η περιοχή ποιο είναι?
Είναι ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης της επισκεψιμότητας.
Λοιπόν, φεύγουμε από τον Όλυμπο, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα που επέτρεψαν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται και τέταρτο άτομο που θεωρείται ο ηθικός αυτούργος, δηλαδή το πρόσωπο που έδωσε την εντολή στον άντρα 31 ετών, έγκλειστο των φυλακών διαβατών, να σχεδιάσει και να οργανώσει την επίθεση. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
Πρώτη εκτίμηση των αρχών είναι πως πρόκειται για επίσης έγκλειστο σε φιλοσοφιστικό κατάστημα, ο οποίος φαίνεται να ήταν αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή στον 31χρονο Αιγύπτιο Ισοβή της φυλακής των διαβατών, ο οποίος με τη σειρά του ανέλαβε να έρθει σε επικοινωνία με τον 30χρονο φερόμενο φυσικό αυτούργο. Οι ερευνητές ελληνικής αστυνομίας εκτιμούν πως πρόκειται για πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως να είχε κάποιες προσωπικές αιμονές με τα πρόσωπα τα οποία είχε στοχοποιήσει και ήθελε να πάρει εκδίκηση από αυτά με το χτύπημα με τη χειροβοβίδα για διαφορετικούς λόγους. Ήρθε σε επικοινωνία με τον 31χρονο Αιγύπτιο, αυτός ανέλαβε οργανώσει το χτύπημα, ωστόσο ο ηθήνο νους και αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή είναι το πρόσωπο το οποίο προσπαθούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του οι αρχές. Βρίσκομαι στο σημείο στο οποίο σε κοντινή απόσταση συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται να ήταν ο φυσικός αυτούργος του χτυπήματος που σχεδίαζε ο 31χρονος ομοεθνής του από τις φυλακές των διαβατών. Εδώ λοιπόν στο σταθμό του μετρό οι αστυνομικοί απέτρεψαν το να μπει με τη χειροβοβίδα μέσα στον υπόγειο σταθμό, καθώς από νωρίς τον είχαν θέσει υποστενή παρακολούθηση από την περιοχή της Κηφισιάς μέχρι την Γλυφάδα. Μόλις λοιπόν συναντήθηκε ο 30χρονος με τον 27χρονο προμηθευτή σε ένα κοντινό πάρκο στην περιοχή της Άνωσης Γλυφάδας, εκεί λοιπόν είδαν τους συνομιλούν μεταξύ τους, του παραδίδει ένα χάρτινο ποτήρι στο οποίο μέσα βρισκόταν η χειροβομβίδα ασφαλισμένη με δεματικά από καλώδια, τον ακολούθησαν πιστεύοντας πως θα τους οδηγήσει σε κάποιον από τους πιθανούς στόχους. Ωστόσο, ο 30χρονος κινήθηκε προς την περιοχή του Ελληνικού και μόλις οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι κινείται προς την οδό Ιασονίδου με κατεύθυνση το σταθμό του μετρό ώστε να ακολουθήσει το ίδιο δρομολόγιο επιστροφής, απέτρεψαν στην ουσία το να μπει με τη χειροβοβίδα μέσα στο σταθμό και για αυτό το λόγο άλλαξαν το αρχικό του σχέδιο, το οποίο ήταν να τον ακολουθήσουν μέχρι τον τελικό του προορισμό, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες. Αναφορικά τώρα με τον 27χρονο, ο οποίος είχε το ρόλο του προμηθευτή της χειροβοβίδας, πρόκειται για πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό στις αρχές, καθώς είχε συλληφθεί πριν από περίπου 2 χρόνια για μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ως μέλος μιας εγκληματικής ομάδας, η οποία έκανε εμπριστικές επιθέσεις και εκβιασμούς και είχε απασχολήσει φυσικά τα στελέχη του τμήματος 2 εξεκ εκβιαστών. Αναφορικά τώρα με τη συναλλαγή τους, φέρεται ο 30χρονος Αιγύπτιος να είχε πάρει 500 ευρώ, να πήρε από τον 27χρονο 500 ευρώ ως προκαταβολή, τα οποία είχε κανονίσει μέσα από μηνύματα με τον 31χρονο ομοεθνή του, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές, και στη συνέχεια θα έπαιρνε τα 2.000 ευρώ αφού ολοκλήρωνε το χτύπημα με τη χειρομοβίδα. Σε έναν από τους 5 πιθανούς στόχους, οι οποίοι αστυνομικοί εκτιμούν πως πρόκειται για ανώτερο δικαστικό λειτουργό, για 2 δημοσιογράφους, αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, καθώς και ένα ακόμη πρόσωπο.
Πραγματικά πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση. Φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο να προσπαθεί με μια χειροβοβίδα να μπει μέσα στο μετρό. Απίστευτες σκηνές στο κέντρο της, όχι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καθοριστικό ρόλο εντωμεταξύ, για να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο, να φύγουμε από την Αττική και θα πάμε στη Σύρο. Καθοριστικό ρόλο στα αίτια θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο θα διαδραματίσει το πόρισμα του ιατροδικαστή που αναμένεται τις επόμενες ώρες, ενώ φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη μας Σύρο Κατερίνα Παπαγιάννη για το πού στρέφονται πλέον αυτή τη στιγμή οι έρευνες.
Η υπόθεση εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί έναν άλυτο εγρήφο για τις αρχές. Βέβαια, σιγά σιγά το κουβάρι αρχίζει και ξετυλίγεται. Σήμερα, τώρα, αναμένουμε και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Βέβαια, μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι υπέκυψε στα τραύματά της από μαχαίρι. Βέβαια, αυτό μένει να επιβεβαιωθεί και επίσημα από τα αποτελέσματα. Βέβαια, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας, νεκροτομής που αναμένουμε σήμερα, αναμένεται επίσης οι αρχές να δουν αν συνάδουν τα τραύματα της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ με τους ισχυρισμούς των κατηγορημένων και με το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές. Η βεντάγια των ερευνητών των αρχών στρέφεται προς πάσα κατεύθυνση και θέλουν να δουν τι σχέση είχε με το εν λόγω ζευγάρι στα διάχρονα. Να πούμε ότι έχει γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κινητού του κατηγορημένου. Δεν έχει προκύψει κάποια σχέση με τη 42χρονη. Βέβαια, αναμένεται να γίνει και άρση τηλεφωνικού απορρίτου της 42χρονη στο κινητού της μετά από σχετική άδεια από την ανακρίτρια και φυσικά να εξετάσουν γιατί επέλεξε συγκεκριμένο σπίτι. Αύριο είναι μέρα ορόσημο για τις εξελίξεις της υπόθεσης. Να πούμε ότι στις 12 αναμένεται το ζευγάρι να δώσει δικές εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει στον εισαγγελέα ότι ανοίγησε σε κατάσταση άμυνας, δηλαδή νόμιζε ότι επρόκειτο για εισβολέα. Γι' αυτό και έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομική αξιολόγηση της υπόθεσης. Δηλαδή ότι ο 40χρονος κατηγορούμενος του είχε σκηθεί δίωξη για θανατηφόρο σωματική βλάβη και όχι ανθρωποκτονία, και γυναίκα του για συνέργεια στην ίδια πράξη. Βέβαια, αυτά αναμένεται να επιβεβαιωθούν, γιατί αυτά είναι μέχρι τώρα τα στοιχεία που περιλαμβάνει η δικογραφία. Βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας σε πλήρη εξέλιξη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετειακό κουργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα αναβολής της δίκης που αφορά στο πολύ νεκρό σιδηροδρομικό στοίχημα των Τεμπών. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελπίδα.
Καλό απόγευμα σε όλους. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης, η οποία, να θυμίσω, ότι ήταν απορριπτική στα αιτήματα αναστολής της διαδικασίας αναβολής της δίκης ή διαχωρισμού της υπόθεσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους 16, τα 16 κατηγορουμένα στελέχη της, πρώην στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις, εξέφρασαν αντιρρήσεις, όσο ήταν φυσικό, επί της απορριπτικής εισαγγελικής πρότασης. Διακόπηκε η διαδικασία για αύριο, η αυριανή 25η και τελευταία του καλοκαιριού συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι θα εκφωνηθεί η απόφαση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων, μια απόφαση που θα κρίνει εν πωλής και την πορεία της δίκης, καθώς θα δούμε αν οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν 36 ή αν θα μειωθούν στους 20.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε λίγες ώρες από τώρα διεξάγεται στη Βουλή η πρώτη κρίσιμη δοκιμασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Η Ολομέλεια δηλαδή καλείται να καταγράψει ποιες από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνουν την απαιτούμενη πλειοψηφία για να χαρακτηριστούν ως αναθεωρητές. Πάμε στη Βουλή, όπου θα συναντήσουμε τον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ψηφοφορία θα είναι ονομαστική και φανερή και έχει προγραμματιστεί λίγο μετά τις 6, Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πραγματικά έτσι είναι. Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης με την πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για 33 άρθρα του Συντάγματος και οι οποίες αναμένεται προτάσεις αυτές να ψηφιστούν μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δώσει ψήφο συνένεσης. Η ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα και οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν με ναι, όχι ή παρόν και φυσικά αναμένουμε με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα, καθώς και η διαδικασία αναθεώρησης δεν ήταν ανέφελη ακόμη και για το κυβερνών κόμμα, καθώς σε ορισμένες προτάσεις του κυβερνώντος κόμματος βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν διαφορετική άποψη και μιλάμε όσον αφορά το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, ένα άρθρο το οποίο, μια πρόταση την οποία τελικά απέσυρε η Νέα Δημοκρατία διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και λόγω έντονων αντιδράσεων που υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία και επιφυλάξεις μάλλον για την εξαετή φυτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και την άρση μονιμότητα στο δημόσιο. Να πω ότι πριν από λίγο ο Κυριάκος Σπυρακάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρώην Υπουργός Παιδείας, να υπενθυμίσουμε, αναφέρθηκε στις αντιφάσεις της αντιπολίτευσης όσον αφορά το άρθρο 16. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα μας λέει ότι δεν θα καταργήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το Πασόκ υποστηρίζει ακριβώς το αντίθετο. Η αντίφαση είναι πλέον εκοφαντική, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται αντιμέτωπα με τις ίδιες τις επιλογές τους. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηβάκης, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για κομματικό πάθος που τυφλώνει τη λογική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, κάποιοι από την αντιπολίτευση θεωρούν το κράτος ως λατρευτικό. Το Σύνταγμα ως λατρευτικό κείμενο. Το κομματικό σας πάθος σας τυφλώνει με τη λογική. Ψάξτε να βρείτε λογική. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε προοδευτικά ούτε λογικά, υποστήριξε ο κύριος Χατζηβάκης, αναφερόμενος στην αρνητική στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Να πω τέλος ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης έδωσε το στίγμα λέγοντας καμία συνένεση σε κανένα άρθρο. Και βέβαια να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι όσα άρθρα ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη ψηφοφορία στις 27 Αυγούστου και τότε θα κρυφθεί τελικά ποια άρθρα θα πάνε στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η οποία θα αποφασίσει τελικά και το περιεχόμενο της αναθεώρησης των άρθρων, δηλαδή που θα προωθηθούν προς αναθεώρηση στην επόμενη αναθεωρητική βουλή.
Άρα στις 27 Αυγούστου θα έχουμε, μετά τις διακοπές δηλαδή, θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα.
Ακριβώς ένα μήνα μετά, με βάση τα όσα ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής.
Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ελπίδα τώρα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεοληψίες, καθώς διεξάγεται η τρίτη και τελευταία συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, εξέφρασε νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τώρα αδειάζουν σταδιακά τα μεγάλα αστικά κέντρα από τους ταξιδιώτες του Ιουλίου. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής αλλά και στη Θεσσαλονίκη, καθώς αρκετοί επιλέγουν νησιωτικούς προορισμούς για την απόδραση από την καθημερινότητα. Αυξημένη το πρωί η επιβατική κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Οι πληρότητες αγγίζουν στον Πειραιά, δηλαδή οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Να ακούσουμε τι δήλωσαν εκδρομής λίγο πριν να επιβιβαστούν στα πλοία της γραμμής, τι δήλωσαν στην κάμερα του Ερτνιούς.
Μένουμε την παρέα μας.
Πόσα άτομα?
12 άτομα.
Πώς βγάλατε άκρη για να κλείσετε τα εισιτήρια και τη διαμονή?
Εμείς πάμε να καλαμπάρουμε, το είπαμε.
Η ζωή είναι τέλεια, περνάμε καλά.
Εμείς είμαστε γκρουπ.
Α, γκρουπ είστε και?
Νάξο.
Πόσες ημέρες?
5.
Από πού έρχεστε?
Από Τρίπολη.
Να σας.
Πάμε 5 μέρες. Θα περάσουμε όμορφα, ξεκούραση.
Πάρω.
Εκεί πόσες ημέρες θα μείνετε?
4 μέρες. Παραλία και θα δούμε.
Το πλοϊκά, εντάξει, είχαμε και το Youth Pass. Οπότε μας βγήκε και πιο οικονομικό.
Τις είχαμε ανάγκη μετά από εξεταστικές και εξετάσεις, ήταν ό,τι έπρεπε.
Να επιστρέψουμε τώρα στο διεθνή χώρο και στην τραγωδία στο Σιάτλ των ΗΠΑ, εκεί όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά ενόπλου στη διάρκεια φεστιβάλ φαγητού. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, τι ακριβώς συνέβη στο Σιάτλ?
Είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ φαγητού με χιλιάδες κόσμου που συγκεντρώνονται εκεί. Ένοπλος άνοιξε πυρ και όπως είπες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα δίχρονο παιδί. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν ύποπτο, ενώ εξακολουθούν να αναζητούν άλλον ένα. Δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα για τα κίνητρα αυτής της επίθεσης, ωστόσο αμερικανικά μέσα πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ενδέχεται να ήταν μια προσωπική διαφορά ανάμεσα στους δύο αυτούς άνδρες, τον πρώτο που έχει συλληφθεί και το δεύτερο που αναζητά η αστυνομία. Όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, υπήρξε πανικός και πολλοί άνθρωποι έτρεχαν για να σωθούν, πολλές οικογένειες που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ ορισμένοι βρήκαν καταφύγιο στο Space Needle, είναι αυτό το πολύ ψηλό κτίριο στο Σιάτλ, το οποίο είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στον κόσμο.
Μάλιστα. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στο ουκρανικό μέτωπο, στο ρωσοκρανικό πόλεμο. Γιατί την ώρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος της Ρωσίας, δηλώνει ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά της εδάφη, την ίδια ώρα ετοιμάζει αποσκευές για να επισκεφτεί το Λονδίνο και την Ουάσιγκτον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με φόντο πάντα 100% θα είναι εχθροπραξής ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο.
Ακριβώς. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Άντι Μπέρναμ στην πρωθυπουργική κατοικία στην Βρετανία, στο Λονδίνο. Και μάλιστα είναι η πρώτη διεθνή συνάντηση του Μπέρναμ ως πρωθυπουργού. Είναι μόλις μία εβδομάδα πρωθυπουργός της Βρετανίας. Η στήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία όλο αυτό το διάστημα και τα 4 χρόνια του πολέμου είναι αδιαμφισβήτητη. Μάλιστα, ο Κιρ Στάρμερ μετέβει στο Κίεβο για το τελευταίο του ταξίδι στο εξωτερικό ως πρωθυπουργός της Βρετανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως είπε, στην συνέχεια θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα πάντως συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν από επιθέσεις ουκρανικών drones στα νότια, ενώ άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με drones στο βορρά της Ουκρανίας.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, και βεβαίως πρέπει να ξεκινήσουμε με την Εθνική Ομάδα Πόλο που πραγματικά έγραψε ιστορία και ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Μετά από 18 ασημένια και χάλκινα μετάλλια αλλά και 5 χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε τελικά να σπάσει αυτή την κατάρα, νικώντας το μεγάλο τελικό, το Super Final, στο World Cup στην Ουγγαρία με 15-14, πατώντας για πρώτη φορά στην ιστορία στο πρώτο σκαλί του Βάδρου. Ο Δημήτρης Σκουμπάκης έκανε το παιχνίδι καριέρας με 5 γκολ. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος έβαλε την υπογραφή του με ένα εκπληκτικό γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης. Και τέλος, το τίτλο του κορυφαίου τροματοφύλακα πήρε ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Τι καλύτερο για το φινάλε της εφετινής σεζόν για τα εθνικά χρώματα. Υπερηφάνεια από τον Θοδωρή Βλάχο που είπε ότι μας άνοιξε και η όρεξη, αλλά θα είμαστε σε μη ταπεινή για να προχωρήσουμε για το επόμενο τουρνουά.
Μπράβο, μπράβο στα παιδιά σε κάθε περίπτωση.
Και να πούμε εδώ ότι η επόμενη διοργάνωση είναι του χρόνου για το παγκόσμιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Μπράβο και στο Μίλτο Ντεντόγλου, όμως ένα μεγάλο μπράβο, γιατί κατάφερε να πετύχει την καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση και να εντυπωσιάσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που γίνεται στο Βόλο.
Πολύ σωστά το είπες και μάλιστα έκανε κάτι εκπληκτικό. Έφτασε στα 8.66, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ, το στοιχειωμένο που λέγαμε, από τις 2 Ιουνίου του 2007 στο Μύτικ Παπαφλέσια ο Λούις Τσάτουμας. Όμως δεν είναι ότι έκανε το 8.66 όσο τότε και ο Λούις, αλλά το εκπληκτικό είναι ότι έκανε 8.66, δεν μέτρησε λόγω του αέρα, είχε παραπάνω αέρα από το επιτρεπτό όριο. Και στο επόμενο άλμα, στο τρίτο το άλμα, ξαναέκανε 8.66. Δηλαδή, δείγμα της σταθερότητας του. Επόμενος αγώνας του Μίλτου, το ευρωπαϊκό του στο Μπέρμιγχαμ, 10 με 16 Αυγούστου.
Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μόνο σύννεφα και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα πελάγια έως 4 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βαθμιά έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 37 και πιθανώς τοπικά 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι και από το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, ακολουθεί στα μικρόφωνα η RTB με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.